subax wanaagsan dhegeystayaal kuna soo dhawaada idaacadda subaxnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo idinkaga imanaysa magaalada washington.
waa subax arbaca ah bisha diseembarna waa 18 sanadka 2019ka waxaadna naga dhegaysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 6:00 aroornimo. idaacadda subaxnimona waxaa idinla socodsiinaya maxamed cabdi xasan sandheere iyo anigoo ah nuur xasan nuur.
qodobada aad idaacaddayda saaka ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah aqalka hoose ee kongareska maraykanka oo maanta cod u qaadaya in madaxweynaha maraykanka Donald Trump xilka laga qaado iyo in kale.
waxaa suurtagal inay arrintani fashilanto, loona arko maaragtay dimuqraadiyiintu inay arrin qalada sameynayeen, laakiin arrintan waxaa caddayn doona un waqtiga la tago codbixinta iyo muwaadiniintu siday u arkaan.
waa sidee xaalka ganacsatada beledweyne kadib fatahaadii magaalada ka dhacday? warbixin ayaan idinkaga haynaa.
bug cusub oo af soomaali ku qoran kana hadlaya gudniinka fircooniga ah.
qodobadaasi iyo ciyaarihii ayaad maqli doontaan, balse marka hore ku soo dhowaada warkii caalamka.
ilhaan cumar oo ka tirsan aqalka hoose kongareska maraykanka ayaa war saxaafadeed ay soo saartay ku sheegtay in qaraar tirsigiisu yahay HR 1158 lagu ansixiyey in diin khafiifin loo sameeyo dalka Soomaaliya. xildhibaan Ilhaan Cumar ayaa tiri, aad baan ugu faraxsanahay inaan awood u helnay inaan Soomaaliya diinta laga khafiifiyo. Soomaaliya waxay dusha ku wadatay deymo baabi'iyey, kuwaasoo dhaqaalaha dib u dhigay, malaayiin Soomaaliyana saboolka dhigay. waxay intaasi raacisay, taasi ma saamaynayso Soomaalida ku nool Soomaaliya oo keliya, ee waxay sidoo kale saamaysay kumanaan Soomaalida Maraykanka oo ku nool degmadayda, kuwaas oo qoysas ku leh gobolka. Ilhaan Cumar ayaa intaasi sii raacisay, diin khafiifintani waa tallaabo weyn oo xaqiijinaysa horumarka wanaagsan ee ay Soomaaliya samaysay dhowrkii sano ee lasoo dhaafay. xildhibaan Ilhaan Cumar waxaa kaloo ay tiri, tani waa inayna noqonin dhammaadkii ay bilow u noqoto cusboonaysiinta xiriir diblomaasi ee dalka Soomaaliya la leeyahay. Ilhaan ayaa hadalkeeda kusoo gebagabaysay, diin khafiifintu waa tallaabo dhinac wanaagsan loo qaaday, waxaanan u hanqal taagayaa inaan sii wado sidii aan uga shaqayn lahaa in la helo Soomaaliya xora, nabada oo dimuqraadiya, taas oo aan dhammaanteen doonaynay inaynu aragno. ma cadda in qaraarkani uu farayo in la cafiyo dhammaan deynta uu Maraykanku ku leeyahay Soomaaliya oo lagu qiyaasay $1 bilyan iyo inuu khuseeyo qayb ka mid a deyntaasi.
laba urur oo caalami ah oo u dhaqdhaqaaqa dhowrista warbaahinta xorta ah ayaa sheegay in sanadkan sii dhammaanaya ee 2019 uu ahaa kii ugu dhimashada yaraa dilka wariyaasha guud ahaan caalamka marka loo fiiriyo in ka badan muddo 10 sano ah. guddiga dhowrista wariyaasha ee c p j ee xaruntiisu tahay New York iyo ururka wariyaasha aanan xuduuda lahayn ee fadhigiisu yahay magaalada Paris ayaa laba warbixin oo kala gaar ah balse ay isla soo saareen talaadadii shalay ku sheegay inay hoos u dhacday tirada wariyaasha lagu dilo dalalka ay colaadaha ka socdaan, laakiin aysan waxba iska bedelin wariyaasha lagu dilo dalalka nabadda ah. c b j waxay sheegtay in ugu yaraan 25 saxafi lagu dilay meelo kala duwan oo caalamka ah sanadkan xilli ay gudanayeen waajibaadkooda shaqo, tiradaas oo ah tii ugu yarayd tan iyo sanadka 2002, halka warbixinta ururka wariyaasha aanan xuduuda lahayn ay sheegayso in tirada wariyaasha sanadkan la dilay guud ahaan dunida ay gaarayso 49, balse ay noqonayso tii ugu yareed tan iyo sanadka 2003. dhanka xariga marka laga hadlayo, warbixintu waxay sheegtay in dalalka Masar, Sacuudiga iyo Shiinaha ay yihiin kuwa ugu badan ee lagu xiray sanadkan wariyaasha.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, balkad warkaasi kala socotaanna waa v o a washington. aqalka hoose ee kongareska maraykanka ayaa arbacada maanta u codayn doona laba qodob oo madaxweyne Donald Trump lagu eedeeyey inuu jebiyey. caddayntan waa codayntan aqalka hoose ayaa haddii tiradii loo baahnaa ay haa ku marto loo gudbin doonaa aqalka sanadka oo markiisa isaguna cod u qaadi doona. Hadaba faahfaahinta cod bixintan maanta iyo talaabooyinka xiga ayaa wariyaha VOA-da gobolka Minnesota Maxamuud Mascade waxa uu ka wareystay gariyaqaan Amin Haaruun oo ka howlgala gobolka Minnesota.
Guddiga cadaaladda ee golaha Congress-ka ee dalka Mareykanka ayaa waxay soo gudbiyeen labadii qodob ee loo cuskanayay madaxweynahan Donald Trump in xilka lagaga xayuubiyo. Marka maanta waxaa la horkeenayaa golaha baarlamaanka oo buuxa, cod ayaan la gelin doonaa labadaas qodob, mid walba mar ayaa cod la gelinayaa si codka aqalka Congress-ka loo ogaado in ay isku raacaan madaxweynaha ka qaadaan inta badan iyo ama inay u daayaan inay labadaba u codayaan inay mid u codayaan midna ay ka tagaan.
Waxaan ognahay aqalka hoose ee Congress-ka in aqlabiyadiisa xisbiga dimuqraadigu ay haystaan. Dhinaca kalena waxaa aad loo hadalhayaa in jamhuuriyiintu ay la safan doonaan madaxweynaha oo aanay marnaba dimuqraadiga raaci doonin. Codayntan maanta marka, miyay jiraan wax muujinaya ama ifafaala ah in xubno ka tirsan aqalka Congress-ka oo dhinaca jamhuuriga ahi ay dhinaca dimuqraadiga aadi karaan, sidoo kalena qolo dhinaca dimuqraadigu ay Republican-ka in la difaaca madaxweynaha ay u codayn karayaan?
Waxaa jira hal shaqsi wax soo shacbaxay ilaa hadda oo asalkiisu ahaa xubin dimuqraadi ah, kaasoo maaragtay kasoo horjeeday gebi ahaanba in maaragtay madaxweynaha xilka laga xayuubiyo. Markaan in badanna muujinayay kasoo horjeedistiisa, wiigi la soo dhaafayna ifafaale u soo baxayay in laga yaabo inuu xisbiga bedesho oo xisbiga jamhuuriga ku biiro. Markii shaqsigaas laga yimaado wax xagga xisbiga jamhuuriga ka tirsan oo madaxweynaha kasoo horjeesan doona la codayn doona dimuqraadiga, ilaa hadda ma soo bixin, laakiin waa suurtagal ilaa codka lagu dhawaaqo inay weli soo baxaan, sababtoo ah waa iska arrin xasaasi ah. Waxaa laga yaabaa xubno aan madaxweynaha la dhacsan inay jiraan, laakiin arrintaas arrin hadda muuqata maaha. Waxaan ogaan doonaa waqtiga gacanta la taago codka la qaado sida loo kala codeeyay.
Waxaa jirta madaxweynuhu inuu qoraal dheer soo saaray oo dabcan siyaabo kala gedisan loo fasirayo qoraalka madaxweynaha ka duwan qoraalladii hore iyo qaabkii uu hadli jiray. Waxaan aad uga hadlay maanta waxa dhacay. Adigu markii aad aragtay qoraalka Donald Trump, maxaa kaaga baxay?
Dhinac haddii laga fiiriyo, madaxweynuhu wuxuu u muuqday inuu isdifaacayo oo maaragtay uu beyskiisa ama dadka u codaya ee la safan uu dhiiro gelinayo uu maaragtay indhahooda soo jeedinayo. Dhinac markii laga fiirinay, waxaa ka muuqatay qoraalka madaxweynaha walwal ayaa ka muuqatay, walwal uu ka qabo in maaragtay la gelin doono cod xilka in laga xayuubiyo iyo in kale. Wuxuu aad ugu canaananayay xubnaha aqalka Congress-ka, xubnaha dimuqraadiga aqalka Congress-ku aad ugu canaananayay qoraalkiisa. Marka qoraalkiisu canaan buu badnaa, waxaa ku jirtay hanjabaado badan uu leeyahay maaragtay cawaaqib xun ee kala kulmi doontaan codkanad qaadaysaan. Waxaa kale oo maaragtay uu aad u kicinayay taageerayaashiisa.
Waxyaabaha ugu weyn uu soo qaaday maxaa kamid ah?
Runtii wuxuu soo qaaday maaragtay in aan la siinin Janis uu madaxweynuhu maaragtay uu isku difaaco. Wuxuu soo qaatay kiis caan oo la yaqaano oo la oran jiray Salem witch trials, oo uu leeyahay ma helin fursadii dadkaasi xataa ay heleen. Kiiskaasna waxaa lagu yaqaanay inuu yahay kiis dadkii la maxkamadeynayay waagaas aysan fursad helin, laakiin waa kiis waqti hore dhacay. Marka wuxuu leeyahay waqti layma siinin aan isku difaaco. Waxaa la boosis ayaa hawshan lagu waday, arrintana arrin lagu degdegay ayay ahayd. Maaragtay waan kala fikrad doonaan karnaa, laakiin waxaa xubnaha Congress-ku aad ugu dhaliilayaa in kala fikrad duwanaanshaha isaga iyo u dhexeeya xisbiga dimuqraadiga in ay rabeen in ay ka noqdaan go'aankii lagu doortay oo ay doorashadiiba ay ka xanaaqsan yihiin ee aysan ahayn wax kale oo lagu haysto.
Waxaa jirta Amin Haaruun in haddiiba ay dhacdo isku raacaan in laga codeeyo madaxweynaha oo ka xayuubintiisa ay isku raacaan golaha hoose ee aqalka Congress-ku in halkaa laga aadi doono golaha sanadka, maxaa la filayaa dhinacaas?
Sidaan ogsoonahay, labada golaha sanadkana waa lagu kala qaybsan yahay. Waxaa ugu xoog badan labada xisbi ee jamhuuriga iyo dimuqraadiga. Sidaan hore usoo sheegnay, waqtiga xaadirka ah waa 100 xubnood golaha sanadku, 51 waa jamhuuri, maaragtay 47 waa dimuqraadi, 2 waa independent. Hadda sida loo kala qaybsan yahay, haddii loo kala codeeyo oo jamhuuriga ay madaxweynaha la saftaan oo ay diidaan xilka xayuubinta, وحا موقعنا يسأل مدفعنا في الكعن لغا قادة دونين لكن ديمقراطيكو هدي أي صور تجلي دونت إن مثلاً هناك كقاعدان وحي أباهن دونا إن يكون قنعيان وغيران لواطن في النظر كله إن أي كسر بيران كلنا قنعان فرين توضع أحمد حوينه إنه جبت فلسمي حركنا إن لقى قاعد إنه مزيح
هدي أي دعاه إن جل هالسنة كمركز كده وجدفته أي جل درايستان ديمقراطيكو محاكو دعية كسياسة دهان محاك سجارك له
طبعاً وحي معناها وحي كسو قاري كرا هادي مر بس ليو أركان دادك معناها مواددين تي عد بحياشي وحن نقول نهاي إن سنة كان فودي النقصوها هي اللبادة كوني اللباتنكا وياهي سنة دورشو اللو دوري دون لماتكيس قو عانك كسو بحا عد قرين تان إن مدوحينا خلق لغا حيوبي إن كالي وحي سامين ويكون يارنونتا labada aqal mid kood labada gool macnaheeda labada xisbi ee jamhuuriga dimuqraadiga midba saameyn ku yeelanta marka waxa soo tagay inay arintan fashilanto ee loo arko maaragtay dimuqraadiyintu in arin qalada sameeyeen laakiin arinta waxa cadeyn doon in waqtiga la tago cod bixinta iyo muwaadiniintu sidee u arkaan marka dabcan waxa ugu jirta riska ugu jira maaragtay in ay cod badan ku waayaan ama taageero badan ay ku waayaan hadii loo arko in aysan sax ahayn madaxweynaha halkan laga xayuubiyo hadii ay ku guuleysteen hadii ay guuleysan waayaan taas maaragtay aksigada kalena waxa suurtagal ah in arintan dadku ay u arkaan inay tahay arin saxa madaxweynuhu gabadfal iyo xad gudub sameeyay halkii in laga qaadanayay ahayd jamhuuriguna ay boosas badan oo kongreska ah labada aqalba ay ku waayaan codin soo socota
kaas wuxuu hagaajiyay qanamin harun oo ka howlgala gobolka minnesota waxa uu rameeyay wariyaha gobolkaas maxamuud masaxde
ganacsatada magaalada Baladweyne ee gobolka Hiiraan ayaa sheegay in isbeddel ganacsi ay dareemeen kadib markii ay badi dadkii Baladweyne ka barakay ay dib guulahooda ugu laabteen isla markaana ay dayac tirteen inkasta oo ganacsiga badeecadaha badankoodu uu soo noqday haddana waxaa jiray in ganacsatada ay suuq xumo ka cabanayaan warbixin arintaas ka hadlaysa waxaa soo diray wariyaha Xuseen Xasan Daqane
qaar ka tirsan ganacsatada magaalada Baladweyne ayaa sheegay in dhaqdhaqaaq ganacsi oo aad u wanaagsan ay dareemayaan kadib markii ay magaalada ku soo laabteen dadkii fatahaadda uga barakacay. Badi dadka magaalada oo helay kaalmooyin cunto u badan ayaa dhaqaalihii ay haysteen waxay u wareejiyeen inay ku iibsadaan waxyaabo kale, sida uu sheegayo Maxamed Ciid Biyo oo dhar ku iibiya suuqa Yoobsan ee magaalada Baladweyne.
Waxaan dareemaynaa maadaama markii laga soo laabtay biibaxadii dadkii ay heleen macaawinooyin walaalood oo kaalmeeyeen marka dharkii hadda aad noogu socdaa waa fiican tahay marka maadaama dadkii raashinkii xagga laga caawiyey hadda dharka aad noogu socdaa marka waxaan ka ganacsanaa sida dharka surwaalada dharka shaararka iyo kabaha iyo dharka dumarka aad noo iibinaa marka ganacsiga hadda markii lasoo laabtay iyo hadda aad hadduu fiican yahay maya qiimihii hore waaye hadda maadaama hadda annaga baabuurtii inagu islaatay oo macnaha tii aan luu keenayo oo baabuurtii waraxsan oo xaranta waddada caadiga xaranta magaalada Soomaali jirtay ayuu saastaayna haddana qiimihii halkiisa ayuu yahay marka ganacsiga hadda aad u fiican yahay magaalada Baladweyne
laakiin waxa hoos u dhac weyn laga dareemayaa dhaqdhaqaaqa baqaarada lagu iibiyo raashinka maadaama dadku ay heleen mucaawino raashin u badan sida uu sheegayo Khaliif Shuuri Xasan
dhibaatadii dhacday daraadeed ayaa suuqii hoos u dhacay waxaana keenin karo magaalada waa ogto waxa gurmad badan soo gaaray oo dadka macaawinooyin ah oo raashin ah marka sidaas daraadeed dadkiina waxay noqdeen qayb macaawina la siiyay iyo qayb biyabaxadii iyo fatahaadii dhacday waxyaabihii ay haysteen ama ku guuray ama inta ay banaananka jiraan banaananka ay jireen isticmaalay marka hadda waxaan dhihi karnaa dhaqdhaqaaqa ama ganacsiga magaalada Baladweyne sanadihii la soo dhaafay xilliga maanta la joogo waa mid aad u hooseeya
ganacsiyada kale ee dhaqdhaqaaqa yeeshay waxaa ka mid ah shirkadaha maacuunta iibiya maadaama guryihii fatahaaddu ay gashay dib loo dayactiray sida uu sheegay Cabdikariin Cabdulla Xuurshow
inkastoo maalmada weyn la dhacay magaalada xaalku uu iska baraga dhaca noqday waxa weeye oo masiibo rabaan iska timid alxamdulillah waxa weeye keena waa ku xamdinayna hadda maasha Allah hadda kulli sida guryo kale adiga sumcayada maadaama dadkii qax ay galeen ay soo laabteen sumciyo kale sida doodariga daahmadkii aynihii umba wax ku weynaa maayana waxa ku kordhina ma jiraan والله دينا والدينا تفارقنا وابننا وحنا كنا متقطعين كل العلام ترى دجالنا كل واحد وجدت يقولي أنا مبسوط وضدي أنا كرهي أنا أنت بمن ديا خلاص مبسوط كمان تقابل كعديك تونسي أنا يو حاطي كجرام أدري وهو يو واحد لو داي ولا مداي كروا كنا مبسوط كنا مبسوط كنا الحمد لله رب العالمين وأنا ما شاء الله
خليف شوري أو عنتظر كجناع صدا أيام ويدي إن هو إصبر برضي كوسما يو سدا هو جناع سجي سمانتي هاي يسدا هو ها فتح هذا كهر
أنت اسم فتح هذا بلدوينا كدع إن كهر وحن فيلا وبلا كهر تصال سأوجد وحن إبنا بركة بريسكا سكرت سريدة وحياه قلت الضروري كان إبنا أنت عمرك فتح هذا إثنى من كهر وحن إبن جرنا تصال عندنا كعك سقاطه مالنتي وحلقة يابا إلى كونتون لور أما لباتن كونتون إيشان لور أما لحنا لور كبدن إنن إيبينو أو كلدوين أو ترعانه لكن ما أنتوا حلقة يابا إن يستن لعين حتى إن أدخل لور أو كونتون كيلة أما وحكس يربى إن هذا إيبيني سببته نقولش أي أو أح إن فتهادي قارنة وحترتي قارنة راشين لسي
حسين حسن دقنة VOA بلدوين
waxaan isla markaana dhigaystay dhamaantiinba magaalada Oslo ee dalka Norway waxaa lagu daabacay buug afka Soomaaliga ku qoran oo ka hadlaya gudniinka fircooniga buugana qortay gabadh Soomaaliyeed xildhibaanka ka ah xisbiga shaqaalaha ee magaalada Oslo ayaa sheegtay in buugani uu kaalin ka geysan doono wax ka qabashada dhibaatada gudniinka hadaba xadka telefoonka ee magaalada Oslo ayaa waxaan ku wareystay qoraaga buugan Ubax Cabdullaahi Aadan markii hore waxaan weydiiyey buuga iyo qaybaha uu ka kooban yahay
buuga waxaa la yiraahdaa wad haween wuxuu ka hadlayaa gudniinka dumarka wuxuu ka kooban yahay ilaa iyo 60 page wuxuuna u qaybsamaa shan chapter oo ka hadlayo chapter kowaad gudniinka dumarka taariikhda gudniinka dumarka ka hadlayaa chapterka labaad wuxuu ka hadlayaa diinta waxay ka qabto gudniinka dan noocyada kala gedisan gudniinka u yahay dhibaatada gudniinka u sababo waxa xalka uu noqdo iyo gabagabadii oo ah xigasho kasoo xigtay haldoorka dumarka fikradooda kala gedisan sida u arkaan waxa xalka uu noqon karo markii noqoto gudniinka hablaha
waan gartay markaa maxaa kugu dhaliyay in hadda aad buuga qortay
eriyadan waxa u shaqeeyaa wasaarad integration diversity qaabilsan ayaan muddo 12 sano u shaqeynayay oo aan gender ka ahay expert ka dhanka gender based violence oo marka dhankan siyaasada ahna waxaan muddo badan ku dhex jiray arrimaha la quseeya guurka qasabka early marriage gudniinka waxyaalahaas ku dhex jiray ayaa marka waxa u kaliftay in bal horta gudniinka Soomaalida wuxuu yahay idan aan raadiyo waxaan arkaa un dad mar walba ka cabanaya gudniinkooda laakiin wax hal ah aan la sheegayn marka aniga waxaan bedelay ra'yiga ahaa in arinta mar walba lagu eedeenayo mar walba ceebteena banaanka taalo annaga waa inaan xalkeeda helnaa halkeedan waxaan ku heli karnaa horta markaan isla ogsoonahay aan isla fahamsanahay gudniinka wuxuu yahay markaas ayaan bilaabay in aan buugan aan qoro
waan gartay marka khubaro iyo dhibanayaal gudniinkana ma heshay oo ma ku soo xigatay buugaaga
haa waxaa ku jirta buuga intaan ku jiray qoritaankiisa oo aan ka war helay inuu buuga noqon doono buuggii ugu horeysay oo gudniinka ka hadlaya ayaan bilaabay markaas sidii uu noqon lahaa buug academic ah oo loo isticmaalo dhanka waxbarashada dalka Norway aan joogay dalkii Soomaaliya kabacda ayaa markaa bilaabay inuusan noqon keliya theory ahaan wax gudniin ku saabsan balse haddan aan ku soo daro facts ka hadlay dhibanayaasha gudniinka marka waxaan sameeyay dialogue groups ayaan sameeyay oo habeen ragga u sameeyay habeen dumar u sameeyay habeen dhalinyarada u sameeyay waxaan kaloo wareysiyo ka qaatay ilaa 30 hablood oo badankood reer Norway ahaa qaar Denmark joogay qaar Sweden joogay oo qurbaha ku joogay ilaa 3 sano ilaa iyo 20 sano ku dhawaad oo aan markaa dibkooda sida gudniinka u arkeen aan wareysanayay kulli hablaasna dalka intees iman ayaa la soo guday kulli haddana gudniinkan moogtay gudniinka afar nooc ay u qaybsamaa. Marka laba nooc waxaa lagu tilmaamay inay khafiif yihiin oo Soomaalida ku tilmaanto kala sunno, laakiin nooca ugu daran ayaa nooca saddexaad ah oo gudniinka fircooniga oo ay tahay gabadh iyo dhan in muxuu hayati alaabta laga jaro hadhowta laysku toltolo meel yariis ah oo lagu talagalay inay kaadida iyo waxa kasoo baxda loo sameeyo. Marka noocaas ayaa Soomaalida markii loo fiiriyo hay-addan caafimaadka adduunka ay nagu tilmaanta in sanadkan 2018-19 ay Soomaaliya almost 98% hablahooda caynkaas loo guday ama loo toltolay noocaas halista badan. Marka gabdhihii aan wareystay kulligood noocaas ayaa loo wada guday.
Waan garta waxaad ii sheegtaa wadamada Yurub aad joogtid, gaar ahaan Norway, waad ii sheegtay inaad wadamo kaloo sida Sweden iyo Denmarkna aad gabdhooda la xiriirtay. ma egtay dhinaca statistikada ama xogta in hoos dhac uu yimid, in wax sidoodii ay yihiin inay kasii dareen Soomaaliyana ay ugu dareeyadana wax hoos dhaca oo ama isbeddela miya jira?
Horta dalkeena Norway ilaa iyo weli ma ka dhacman qof Soomaali ah oo gudniin lagu maxkamaday, weli ma dhacman. Hal kees ayaa weligeed ka dhacmata, halkaas keesna wuxuu ahaa dad Gambian ah. Laakiin Norway 12 sano u dambeysay action plan badan ayay waxay ka sameeyeen wacyigelinta gudniinka, oo waxaa ka jirta sharci banishment oo qofkii waxaas ilmaha isku sameeyay ama caawiyo qof kale 6 sano oo xariga uu helay. Isba sidaas oo kale Denmark iyo Sweden ay banishmentigaas iyo awarenesskaas aad u xoog badan ay ka jirtaa. Laakiin qurbaha waxaa nagu hayo saameynta gudniinka ayaa gabdhaha dib weyn uga haya, maxaa yeelay iyagoo la soo guday oo gudniinka trauma ay tahay dagaalkii sokeeyo oo trauma kale ah, ayay markaa halkan waxay ugu yimaadeen hay-ado caafimaad oo aan garanaynin baahidoodii iyo gabdhihii oo luuqadda aqoonin. Markaa trauma saddexaad kale ayay dibadihii kala kulmeen, halkii dalkii Soomaaliyana lagu tilmaamo ilaa iyo hadda wax isbedela inuusan hoos uga dhicin. Markii la fiiriyo Ethiopia kale, hoos ayuu uga dhacay gudniinkooda, maxaa waxaa wadaadadooda Kristanka iyo wadaadadooda Muslimka ayaa wada shaqeyn bilaabay oo dhankii awareness campaign ayay ka qayb galeen. Kenya kale hoos uga dhacay, maxaa yeelay waxay haystaan sharci diiday gudniinka, waxay haystaan sharci dambiyeenay haystaan, awareness koodana hab systematicala looga dhigay. Laakiin Soomaaliya wax hoos ugama dhicin sababtoo ah so far waxaa arrintan ka shaqeeya keliya ururadan maxalliga ah NGO-yada ayaa ka shaqeeya. Dowladdii responsible muhiimad mas-uul ma iska saarin la dagaalanka dhibkan dhowrida gabadha xaquuqdeed, wax ay mas-uuliyad iska saareen ma jirto. Wadaadadeennina waxa ay supporters ku yihiin oo ay taageerayaan gudniinka sunnada, laakiin kulligood waxay ku leeyihiin gudniinka fircooniga waa dembi, waa xun yahay, laiska daaya, laakiin sunnadii ayay taageerayaan. Islaamaha wax googooya oo mindiyaha iyo sakiimaha haystana ma yaqaanaan sunnada waxay tahay, so iyagu waxay ku dhaqmayaan the waygii ay yaqaaneen oo ay tahay fircooniga. So that's the problem ka Soomaali ay haysato. Wadaadadii oo fikrad ka haysto islaamiga wax goonaya oo fikrad qalada ku dhaqmayo iyo mas-uuliyad dowladnimo oo ka maqan arrintan.
Taasi waxay ahayd Ubax Cabdullaahi Aadan oo qortay buug ka hadlaya gudniinka fircooniga, iyadoo ku sugan magaalada Oslo ee dalka Canada ayay ii warramaysay. Tanna sida dhegiin kusoo dhacaya waa horudhacii barnaamijka ciyaaraha. Nuur ayaa studio igu heliya. Nuur haye.
Mahadsanid Sandeere. aan ku horeyna dalka Qatar ee magaaladiisa Doha waxaa ka socdaa tartanka koobka naadiyada dunida oo ay sanad walba ku tartamaan kooxaha ama naadiyada kusoo kala guuleysta horyaalnimada qaaradaha adduunka. waxaana hadda isugu soo haray 4 kooxood ciyaartii semifinalka ee xalay. kooxda Flamengo ee dalka Brazil ayaa waxa ay 3-2 ku garaacday kooxda Al Hilal ee dalka Sacuudi Carabiya. labadan koox ayaa kusoo kala guuleystay horyaalnimada Latin America iyo Asia. kooxda Al Hilal ee Sacuudiga ayaa gool kala hormartay, waxaana u dhaliyay ciyaaryahan Salim Al Dawsri, laakiin waxaa barbareeyay ciyaaryahanka u dhashay dalka Uruguay una ciyaara kooxda Flamengo Georgian. laba gool ayay markii dambe keeneen kooxda kubadda cagta ee Flamengo, waxaana u kala dhaliyay Bruno Henrique iyo gool uu iska dhaliyay ciyaaryahanka difaaca uga ciyaara Al Hilal Cali Cabdullaahi. kooxda Flamengo hadda sabtida ayay la ciyaari doontaa ciyaarta kama dambeysta ah mid ka mid ah كوحها ليفربول أو سو كسو جولس تهوري على مدى يوروب يو كوح ذا مونتري دلكاتي مكسيكو. لنا يوروب هدي عن فيرنو عاو حاجرات كلن كا أجو أذك ريال كي إسبين إلى ليجا كلن كاس ولو يقان الكلاسيكو أو الكوتر تمان كوحها ريال مدريد إي بارسلونا وأهلا بدو كوح أجو ميمسن ريال كا إسبين لنا عقبدة عكا yartan ayaa laba bil ka hor la joojiyay sabab la xiriira rabshado iyo mudaharaadyo ka socday xilligaas waa bishii October magaalada Barcelona iyo guud ahaan gobolka Catalonia kuwaas oo ahaa barnaamijyo siyaasadeed labadan koox ayaa hadda isku dhibca ah waxana ay wada leeyihiin min 5-7 dhibcood laakiin Barcelona ayaa farqiga goolasha kaga sarreysa kooxda Real Madrid yartanina waxay caawin ka dhici doontaa garoonka Camp Nou ee magaalada Barcelona la arki doonaa cid badasta natiijada ka soo baxdana dib ayaan kala socodsiin doonaa xubinta ciyaarahaana waa naga inta
aad baad maasan tahay nur haatana dhinaci haatana gudubna waa heesta dalmar iyo fanaaniinta salaad darbi iyo fanaanada la naxristay Halima Khalil Magol
matba lanqa dad no way
dalmar waa buqnooday waa heesti dalmar iyo adaska khalaad maxamed kabadu salaad darbi iyo allah uu naxariistay xaliima khaliif umar magal heestaasi ayaan ugu dambeysay idaacaddeenna subaxnimo waxaa idinla socodsiinayay maxamed cabdi xasan sandheere anigoo ah nuur xasan nuur iyo dhinac iso saarista oo uu ahaa bishiir abiisar cabdullaahi tan iyo kulan dama dhegeystayaal sida iyo subax wanaagsan
I'm sorry.